Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Επικρατείας, οπότε μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε για τα κυβερνητικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Βορύδη?
Εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και εγώ να προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν είμαι σίγουρο.
Αυτό είναι. Καθένας το ρόλο του. Κοιτάξτε, δεν θα κάναμε μεγάλη ανάλυση. Κάτι δεν πήγε καλά σε ό,τι αφορά το συντονισμό. Δεν λέω για την αποτροπή, γιατί ήταν μεγάλη.
Το δέχεται αυτό η κυβέρνηση?
Θα να το ρωτάω τώρα.
Ναι. Αυτό.
Δεν πήγε καλά στο συντονισμό. Ο στρατός άργησε. Κάτι ελικόπτερα που βραχήκαν, αλλά τελικά δεν πετούσαν. Αλλά τελικά πετούσαν και τα είδαμε στα κανάλια την επόμενη μέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλο το πράγμα. Θα ξαναδείτε όλο στη βάση του και στη δομή του το θέμα της πολιτικής προστασίας, από ό,τι ακούω και βλέπω και διαβάζω?
Εντάξει, τώρα το θέμα της πολιτικής προστασίας στην ευρύτητά του και στην ολότητά του, και αφού κακά τα ψέματα τώρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, κύριε Τελατώλα, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται ακόμα στο πεδίο όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πρώτα μεγάλα ζητήματα και τα οποία αντιμετωπίζονται. Δηλαδή, ενώ ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουν γίνει 4.500 διασώσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη και σημαντική ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει το σπίτι τους να στεγαστούν, και γίνεται αυτό, να διατραφούν και γίνεται αυτό, να τους δοθούν τα πρώτα και βασικά. Και βεβαίως εν συνεχεία να μπούμε στη διαδικασία, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη σήμερα, των αποζημιώσεων. Επειδή καμιά φορά ακούω έτσι να γίνεται απαξιωτικά να υπάρχει προσέγγιση στο θέμα των αποζημιώσεων, κακά τα ψέματα, αυτό που χρειάζεται σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτές τις ζημιές από αυτή την αεροποντή και το σπίτι του είναι μέσα στις λάσπες, χρειάζεται αυτά τα πρώτα χρήματα, αυτά τα 6.500 προκειμένου να αποκαταστήσει την οικοσκευή, και αυτά είναι σημαντικά χρήματα
πολύ για τους
ανθρώπους που πρέπει να ξανασταθούν. Λοιπόν, και βεβαίως.
Κυρίως όμως να μην το ξαναπάθει αυτό.
Θα σας πω. Γιατί το ζήτημα
να επιστρέψουμε στο ερώτημα όμως, θα ήθελα εγώ. Το ερώτημα, είναι αν είστε ικανοποιημένοι από το συντονισμό ή αν θεωρείτε ότι υπήρξαν λάθη, παραλήψεις, καθυστέρησης.
Ακούστε, σε μια πάρα πολύ σύνθετη επιχείρηση μπορεί κανείς, και φαντάζομαι η επιχειρησιακή είναι πολύ καλύτερη από μένα και εγώ δεν μπορώ να εκφέρω πολύ μεγάλη άποψη σε αυτό, να δουν αν κάτι έπρεπε να γίνει περισσότερο ή πιο γρήγορα ή πιο αποτελεσματικά. Πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση σε σύνθετες και περίπλοκες επιχειρήσεις. Να πάω σε αυτό το οποίο ακούγεται ως κριτική, ότι την ημέρα όταν ξημέρωσε και είδαμε αυτές τις βιβλικές εικόνες καταστροφής, ότι παραδείγματος χάρη δεν υπήρξε μια άμεση παρέμβαση εκείνη τη χρονική στιγμή. Η απάντηση η οποία δίνεται, και εγώ απλώς σας την μεταφέρω, γιατί είναι, ξαναλέω, χίλιοι επιχειρησιακών τα οποία μεταφέρουν αυτή την απάντηση, είναι ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια εγκαιρότερη επέμβαση του στρατού, αν μιλάμε γι' αυτό. Διότι, δηλαδή, αντί να πάει ο στρατός στις 12 η μία η ώρα που πήγε, να πάει, ξέρω εγώ, στις 6 το πρωί ή δεν ξέρω νωρίτερα. Λοιπόν, για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν σε εξέλιξη.
Λέτε, είπατε, σας τη μεταφέρω την απάντηση, που σημαίνει ότι δεν την υιοθετείτε.
Δεν έχω δυνατότητα να ελέγξω τα τεχνικά στοιχεία. Προφανώς και υιοθετώ κάθε τι το οποίο προέρχεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Σας λέω όμως ότι εδώ σας μεταφέρω μία γνώση τρίτων.
Ναι.
Για ζητήματα πιο πολιτικά. Μπορώ να μιλήσω και να σας μιλήσω πολιτικά, αλλά σε ένα τεχνικό επίπεδο μεταφέρω, δεν έχω ελέγξει προσωπικά. Επομένως, αυτή είναι η θέση που σας μεταφέρω η υπηρεσία, μεταφέρω τη θέση της υπηρεσίας, τη θέση της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό. Και στο ζήτημα αυτό, ποια είναι η απάντηση? Ότι δεν μπορούσε να επέμβει ο στρατός. Γιατί δεν μπορούσε να επέμβει ο στρατός? Για να γίνουν διασώσεις από αέρος ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί υπήρχαν κεραυνικά φαινόμενα και υπάρχει ζήτημα εκεί. Από αυτό που λένε να είχαν πάει οι βάρκες γρήγορα, όταν είναι σε εξέλιξη ροή, βάρκες μεγάλες που μπορούν να αντισταθούν στο ρεύμα, άρα έχουν ισχυρές μηχανές, δεν δουλεύουν στα ρεύματα εκεί, γιατί υπάρχουν φερτά υλικά και χαλάνε τις μηχανές. Βάρκες μικρές, οι οποίες είτε είναι με κουπιά είτε με μικρές εξολένδιες, δεν μπορούν πάλι, γιατί δεν μπορούν
καλά,
να.
Καλά, το είδαμε σε μισή μέρα μετά. Μην το λέμε αυτό. Σε μισή μέρα μετά το ίδιο φαινόμενο ήταν. Η ίδια δυναμική.
Δεν ήταν. Η απάντηση λοιπόν είναι. Η απάντηση, λοιπόν,
δεν κάνω τον ειδικό, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σε μισή μέρα, κύριε Υπουργέ, άργησε ο στρατός να κληθεί. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο. Μία μέρα. Σχεδόν μία μέρα. Και αυτό ήταν σημαντικό. Δεν λέω.
Αυτό δεν είναι ακριβές.
Κάτι γίνεται και στο στρατό. Την άλλη έχουν 111 βλήματα που παίρνουν φωτιά. Μετά τα ελικόπτερα πετάνε, αλλά δεν πετάνε. Είναι βρέχονται, δεν βρέχονται.
Δύο λεπτά.
Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει.
Εγώ σας απαντώ. Όχι, δύο λεπτά. Εγώ σας απαντώ για το ζήτημα
το επιχειρησιακό.
Το επιχειρησιακό. Και η απάντηση του επιχειρησιακού είναι ότι δεν μπορούσε να επέμβει γιατί δεν ήταν δυνατόν να επέμβει γρηγορότερα. Το γρηγορότερα δεν είναι 24 ώρες. Το γρηγορότερα είναι 6-7 ώρες γρηγορότερα. Αυτό το γρηγορότερα δεν μπορούσε να γίνει για τους λόγους που σας περιγράφω.
Μιας και λέμε για το στρατό, κύριε Βορύδη.
Ωραία, η άποψη. Να μην αφήσω κάτι άλλο.
Όλα, μην αφήσετε κάτι άλλο.
Θέσατε ερώτημα, δικό σας είναι.
Ναι,
εσείς το ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Τώρα, είπατε κάτι άλλο. Τα ελικόπτερα που είναι στη βάση και η βάση έχει νερό και είναι παροπλισμένα.
Δεν είναι εικόνα αυτή τώρα.
Επιτρέψτε. Εδώ λοιπόν ανοίγει μια συζήτηση αν κάποια ελικόπτερα μπορούσαν να πετάξουν, περισσότερα ελικόπτερα μπορούσαν να πετάξουν. Εγώ να δεχτώ ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να μπορούν να πετάξουν περισσότερα ελικόπτερα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός το έχει επισημάνει, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια υπηρεσία διάσωσης και πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό το έχουμε πει ήδη προέκτηση μηνών, με αφορμή άλλα γεγονότα, και έχουμε πει ότι έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε αυτή την υπηρεσία διάσωσης. Εγώ όμως θα ρωτήσω κάτι άλλο, που το θυμάμαι λίγο από την εποχή της στρατιωτικής μου υπηρεσίας. Έτσι και μου δημιουργεί μια εντύπωση αυτό. Θυμάστε ότι είχαμε απαγόρευση και μάλιστα θεωρεί το αδίκημα που σε οδηγεί σε στρατοδικείο το να παίρνεις φωτογραφίες από τα διάφορα στρατόπεδα. Την υπόψη, δηλαδή αυτή την απαγόρευση τη θυμάστε από τη στρατιωτική σας υπηρεσία. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι τότε αναμνηστική φωτογραφία θέλαμε να βγάλουμε. Εγώ υπηρέτησα στο πυροβολικό, έθερος αξιωματικός. Αναμνηστική φωτογραφία θέλουμε να βγάλουμε σε ένα πυροβόλιο δίπλα και δεν την παίρναμε γιατί απαγορευόταν. Τώρα εδώ βλέπω ότι έτσι ελαφρά την καρδία κυκλοφορούν φωτογραφίες στρατοπέδων, οι οποίες εν συνεχεία επίσης ελαφρά την καρδία δημοσιεύονται σε μέσα και μάλιστα προξενούν και μία συζήτηση, δημόσια συζήτηση, που εγώ ξέρω ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και μάλιστα είναι απόρριτες, και μάλιστα είναι ένα απόρριτο που όλοι οι βουλευτές το τηρούν, γιατί αυτά είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την αμυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό έχει χαθεί από την δημόσια ευαισθησία και το δημόσιο διάλογο.
Μπορεί, αυτό δεν ξέρω να χάθηκε, αλλά χάθηκε η φύλαξη του στρατοπέδου. Προηγείται αυτό που σας λέω, αυτό που λέτε εσείς είναι το αποτέλεσμα. Εγώ λέω, αν λοιπόν, εσείς μιλάτε για το αποτέλεσμα, λέω πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φωτογράφηση ή εν πάση πώς δυνατόν να είναι στο νερό τα ελικόπτερα, που είναι το πιο βασικό, αν θέλετε.
Διότι για το ζήτημα του ελικοπτέρου και του ότι είχε ένα πλημμυρικό φαινόμενο η πίστα, δόθηκε μία απάντηση από το ΓΕΘΑ. Και η απάντηση είναι αυτή που ακούσατε και δεν έχει νόημα να την αναπαράγουμε εδώ, νομίζω ότι έχει δοθεί. Εκείνο όμως το οποίο παραμένει για μένα ένα ζήτημα άξιος πορείας, και φαντάζομαι ότι και οι αρμόδιες πληροφορίες και της στρατιωτικής αλλά και της πολιτικής δικαιοσύνης θα επιληφθούν, είναι αυτό που λέω. Διότι δεν είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
Κύριε Βορύδη, μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, να ρωτήσω, η κουβέντα που γίνεται για την πολιτική προστασία και μια διαφορετική δομή που είμαι σχεδόν βέβαιος δημοσιογραφικά ότι το έχω καταλάβει ότι θα προβεί ο Πρωθυπουργός σε κάτι σχετικό και μάλιστα σύντομα. Ακούγεται μια κουβέντα για να αναλάβει το ρόλο της πολιτικής προστασίας ένα κομμάτι του ΓΕΘΑ. Συμμερίζεστε σε μια τέτοια λογική, ούτως ώστε ο στρατός να έχει και μια παρέμβαση σε αυτά, εκτός από την ύψιστη αυτή της αποτροπής?
Εντάξει, θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο, αν με ρωτάτε, και να πω γιατί. Διότι μου φαίνεται εξαιρετικά πολυτελές να έχουμε γιατί αυτές είναι ακριβές δομές και είναι και ακριβά τα εργαλεία και είναι και ακριβά, ας πούμε, και τα πτυτικά μέσα, όλα αυτά είναι κοστοβόρα πράγματα. Να έχουμε λοιπόν δύο ξεχωριστές δομές, οι οποίες να χρησιμοποιούν, να πάμε δηλαδή να αγοράσουμε ελικόπτερα καινούρια, τα οποία θα είναι μόνο για την πολιτική προστασία, για τη διάσωση, να έχουμε ξεχωριστά τέτοια ελικόπτερα ή άλλου τέτοιου τύπου εργαλεία και μηχανήματα για να κάνουν τη διάσωση του στρατό. Και αυτά είναι δύο ξεχωριστές δομές, οι οποίες δεν μιλάνε μεταξύ τους, είναι δύο κόσμοι παράλληλοι και τα κάνουμε όλα επί δύο. Άρα προφανώς ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση και μπορεί να είναι από τα οργανωτικά στοιχεία αυτής της σκέψης την οποία θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός.
Πάντως ναι. όλοι οι επιστήμονες, και το λέω με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή με 5 διακεκριμένους καθηγητές, όλοι οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει ριζικά, άρδιν, να αλλάξει το μοντέλο της πολιτικής προστασίας σε αυτή τη νέα εποχή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Δεν ξέρω τώρα, εκεί νομίζω ότι θα μπούμε σε μια συζήτηση τι σημαίνει αλλάζει το μοντέλο. θεωρώ την πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη, αν θέλετε, έτσι, άνοιξε τη συζήτηση αυτή ο Πρωθυπουργός χτες, λέγοντας ότι στα πράγματα τα οποία θα συζητήσει με την κυρία Van der Leyen είναι το εξής. Γιατί το μοντέλο, όπως καταλαβαίνετε, όποιο μοντέλο και να βάλουμε, αλλά να του βάλουμε λεφτά, θα συζητάμε μεν για διοικητικές ανακατατάξεις με οριακές βελτιώσεις, αλλά κακά τα ψέματα εδώ χρειάζεται να μπουν ποσά προκειμένου να βελτιωθούν και οι επιχειρησιακές ικανότητες, αλλά κυρίως τα έργα υποδομής για να αντιμετωπίσουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ενώ βάζουμε πολλά χρήματα, πραγματικά βάζουμε πολλά χρήματα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και συζητάμε για την πράσινη οικονομία, για τις ανακυκλώσεις, για τη μείωση των εκπομπών, για την αλλαγή των καυσίμων, όλη αυτή η πολύ μεγάλη παγκόσμια συζήτηση που γίνεται, και η Ευρώπη θα πάει και εξαιρετικά καλά σε αυτούς τους στόχους. Ενώ λοιπόν το λέμε αυτό, από την άλλη μεριά, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης που είναι παρούσες εδώ και τώρα, φαίνεται να βάζουμε πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε μια προβολή στο μέλλον, αλλά κυρίως να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ανθεκτικές τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, και αυτό σημαίνει δεσμεύσεις και στον προϋπολογισμό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλά, καλημέρα.